سلام و الله شب جمعه ذکر همه کاشیای حرم ابی عبدالله. خانومی دست به کمر گرفته وارد کربلا شده پایین پای حسین. اللهم و اللهم و اللهم و اللهم و اللهم اللهم و 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 اللهم
میگه مادرم مریضه، یکی میگه برادرم از سینه سرطان داره، از سینه میزنی براش بار کن.
جوزون باقلا دیم وارد حرم اولان ها، من اسرم او حس سنت دایل.
صدای مقدم صدا میزنه
بابا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
الان رسیدی کنار شیش کوشه، داری دور شیش کوشه حلوله میکنی.
یا حسین 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 یا حسین
تنا تنا
یا حسین بنایا ننن ولدن يا بس بوجود ننن ولدن بس يا بلاب ننن ولدن بس بنعش نزل ننن ولدن öldürdüler öldürdüler belaniye 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 Hüseyin Hüseyin öldürdüler öldürdüler can gidi bes bu neşti yaralı Hüseyin köyüne aynı aynı vay Hüseyin barbağına Hüseyin kız kızlarınan sen bilen ya sen bas bilen ya sen bu ne işte bas sen burada yatırsan Zeynep'in alemi.